Zvino izvi zvakanaka zvekuti vakokwa nekuti zvinoratidza kuti nyika yapinda muchikamu chitsva, nyika yapinda muchikamu chakanaka.
Kukokwa kwaitwa EU uku kunorerei?
Kukokwa kwaitwa musangano weEU kuri kuratidza kuti Zimbabwe yava mugwara rekuda kunge ichigadzirisa kudzikidzana kwainoita nedzimwe nyika uyezve nemamwe mapoka pasi rose. Zvekukoka EU zvinopanyevenutso nekuti zvinogona kuratidzawo kuti pada hurumende yavamunangagwa inogona kunge iri kuda kumira pachokwadi panhau yekuti nyika ifambe mberi ichipindawo mukudzikidzana zvakanaka nedzimwe nyika uyezve ichiswedera muutongi hwejecherere.
Chii chavanofanira kutarisisa?
Mastandards acho anenge achifanira kunge achienderana nezvinenge zvakatarwa pasi rose kuti kana pachiitwa sarudzo dziri kunzi dziri kuitwa pajekerere, dziri kunzi dziri kuitwa mune zvakanaka, dziri kufambiswa zvakachena zvisina kupiridzira mukati ngezvipi. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinenge zvichitarisirwa pasi rose, zvinotarisirwawo zvakare muAfrican Union, zvotarisirwawo zvakare muSADC, zvotozotarisirwawo zvakare muZimbabwe. Zvakafanana nekuti mapoka ari kunge anenge achikwikwidza ari kuwaniswa mukana wakaenzaniswa here panyaya dzekunge vachipihwawo yatingati pachirungu airplay, kunyanya neyatinoti isusu state broadcaster kana kuti national broadcaster. Chinhu chekutanga ichocho. Totarisawo zvakare kuti nyaya dzegwaro revavhoti dzinenge dzakafambiswa mune zvakanaka here. Totarisawo zvakare mamiriro ekunze anofanana nekuti mukunge vanhu vachitsvaga rutsigiro vari kutsvaga murunyararo here uyezve hapana ari kukanganiswa here mukunge achitsvaga rutsigiro kune mapato ezvematongerwo enyika. Uyewo zvakare kuti vanhuwo zvavo vari kutendedzwa here kunge vachienda kumisangano pasina kumbunyikidzwa, vari kuzotendedzwa here kunge vachiitawo zvematongerwo enyika yatingati Freedom of Political Association yaya pasina kutya, pasina hutyutyu. Pane pachitaswa zvakare kuti yatingati pachirungu level of fear kuti munyika hamuna here hutyutyu, hamuna kuchitsidzirwa here, hamuna kutyorwa kwekodzero dzevanhu here kunenge kuchiitika.